Awani Soundbites Plus.
Rangkuman 5 berita tumpuan sepanjang minggu ini.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan akaun bank milik bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak tidak lagi dibekukan. Difahamkan tindakan itu dibuat selepas mendapati ia tidak mempunyai kaitan dengan siasatan terhadap anak syarikat pelaburan strategik negara One Malaysia Development Berhad, 1MDB, SRC International Sdn Bhd. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Dato' Seri Azam Baki mengesahkan akaun milik bekas Presiden UMNO itu tidak lagi dibekukan. Azam berkata ia turut membabitkan akaun bank di atas nama Nur Yana dan Nur Rashman yang juga anak kepada bekas Perdana Menteri itu. Dalam perkembangan lain, Kedutaan Besar Malaysia di Beijing belum menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan ahli perniagaan Low Tek Chow atau Jolo telah ditahan pihak berkuasa China. Menurut sumber kedutaan, ketika dihubungi bernama, laporan beberapa portal media tempatan dan asing kononnya Jolo ditahan masih tidak dapat disahkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Fuzi Harun pada Khamis turut dilapor berkata belum menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan itu. Namun, siasatan akan dibuat bagi mengesahkan perkara tersebut. Minggu lepas, Mohd Fuzi berkata Jolo dipercayai telah keluar dari Macau. Tempat terakhir kedudukan beliau diketahui ke destinasi yang tidak diketahui. Menteri Pendidikan Mazli Malik sekali lagi jadi perhatian selepas isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersama UEC. Beliau dalam satu program bicara minda anjuran Sinar Harian pada Khamis berjanji untuk mempertingkatkan dan memperbaiki keperluan yang diperlukan sekolah-sekolah pendidikan khas dalam negara ini. Beliau juga mengarahkan supaya setiap program anjuran Kementerian Pendidikan perlu disertai sekali penterjemah bahasa isyarat. Selain membincangkan isu pendidikan khas, Mazli turut mengulas beberapa perkara termasuk pelaksanaan pemakaian kasut hitam bagi semua murid sekolah bermula tahun hadapan, selain menekankan setiap IPTA supaya fokus untuk menjadi medan melahirkan golongan ilmuan dan cendekiawan daripada mengejar ranking semata-mata. Isu Goods and Services Tax atau GST kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamal media, pihak kerajaan dan juga pembangkang. Dalam masa yang sama, ramai yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST akan dijalankan. Lim Guan Eng tidak menafikan sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST yang dijalankan kerajaan terdahulu dilihat lebih telus dalam pelaksanaannya. Disebabkan ketelusan itu, jelas Menteri Kewangan, kerajaan berjaya mengutip hasil yang lebih banyak berbanding pelaksanaan cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST. Bagaimanapun, beliau menegaskan pelaksanaan GST telah memberi impak dan tekanan yang meluas kepada setiap lapisan masyarakat terutama kepada pengguna akhir. Tambahnya, banyak lagi barangan dan perkhidmatan lain yang dikenakan GST namun tidak akan dikenakan SST. Pada Jumaat, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengulangi pendirian Menteri Kewangan Lim Guan Eng bahawa SST tidak memberi impak kepada harga barangan seburuk cukai barang dan perkhidmatan GST. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mesyuarat pimpinan tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Menara Yayasan Selangor. Perkembangan pilihan raya kecil PRKN 49 Sungai Kandis secara rasminya menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Parti Keadilan Rakyat PKR, Barisan Nasional BN dan Bebas. Tiga calon iaitu Ahmad Zawawi Mahmud Muhni PKR, Datuk Lokman Nur Adam BN dan calon bebas Murti anak lelaki Krishna Sami. Dalam perkembangan sama, dua calon iaitu calon PKR dan BN telah pun memberi persetujuan untuk bertemu dalam debat Sungai Kandis anjuran Astro Awani tidak lama lagi. PRK Sungai Kandis akan berlangsung 4 Ogos ini selepas penyandangnya Allahyarham Mat Shuhaimi Syafi'i meninggal dunia pada 2 Julai lalu ekoran kanser limfoma. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V berkenan merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal Pertama Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada Selasa. Baginda menasihatkan semua pihak untuk mencari titik persamaan dan bukannya perbezaan dengan bekerjasama untuk kesejahteraan rakyat dan negara.
Rakyat telah pun membuat keputusan. Justru semua pihak hendaklah akur dan berlapang dada, tidak emosional, tidak mewarnai pemikiran bermodal fitnah dan sentimen melulu, sempit dan tertutup. Pemikiran yang banyak dibentuk oleh media yang syarat dengan berita-berita sensasi dan spekulasi. Beta berharap semua pihak hendaklah berusaha melakukan perjenihan yang ikhlas dan sungguh-sungguh bagi mewujudkan perpaduan yang tulen dan murni. Mencari titik persamaan bukan perbezaan dengan bekerjasama untuk kesejahteraan rakyat dan survival negara.
Dalam titah perasmian itu, baginda turut menyokong langkah kerajaan memansuhkan cukai barang dan perkhidmatan GST. Baginda juga menyambut baik usaha untuk menstabilkan harga minyak serta memberikan bantuan sara hidup untuk meringankan beban rakyat. Untuk laporan penuh, terus ke www.astroawani.com.
Awani Soundbites Plus,
rangkuman 5 berita tumpuan sepanjang minggu ini.